Migogoro ya kivita katika nchi za maziwa makuu zinaathiri maisha ya mamilioni ya raia wasio na hatia, na wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Nchini Burundi, mwandishi wetu wa maziwa makuu Ramadhani Kibuga alitembelea kambi ya wakimbizi ya Kavumu, ambako amezungumza na mwanamke jasiri ambaye licha ya matatizo ya kila siku kambini bado anafanya shughuli za kibiashara ili kujikwamua kimaisha. Biashara gani anafanya na je anafaidika vipi? Ungana naye katika makala hii upate undani zaidi.
Mimi naitwa Joar Nanangustani. Nimekuwa katika kambi ya Kavumu na mimi natoka Kongo, ndo nyumbani. Mahali wanaita Uvira. Nilifika hapa ilikuwa 2013. Ndio.
Una watoto, una baba na?
Ndio, nina watoto na nina mume.
Vipi maisha kila siku hapa kambini mama?
Neno la kwanza tunamshukuru Mungu sababu tumeshakuwa hifadhi kwenye mikono ya seri. Kwa kweli sisi wamoja tumepata magumu. Nimekuambia nina mume, lakini huyo mume anakuwa mume wangu wa pili. Sababu mume wangu wa kwanza amejeruhiwa na masasi, nikakuwa mchane. Basi Mungu ndo aliona ikuwe hivyo. Tunashukuru, tunaendelea polepole, isipokuwa ukishakuwa mkimbizi shida haziwezi kosa kwa mwanadamu. Ile kwanza tushukuru Mungu sababu ile tatizo ya masasi, unalala hauna hali, watoto wanakuwa kama vile wayatima hao watoki yako sababu ya oga, leo watatuingililia. Lakini ingawa tuna matatizo, tunashukuru kwanza Mungu kwa ile sababu tunaweza kufunga mlango, ukilala usubuhi unaamka. Maisha ya kambini kweli ni magumu, lakini naomba kumuomba Mungu na kufanya shuhudi ya maisha. Na vingine kama vile wanavyozungumza, asiri ajaribu kutusaidia sababu wakina mama wengi wanakosa mwanzo wa maisha. Kupitia sasa hiyo unakuta mama hana mahali ya kugusa, watoto wanaanza lia njaa mtaani huko. Kama vile wanatuambia eti bije napunguka, kweli wakati mwingine tunasikia hoga sababu baba ametushikilia kisha atuambie chakula imekisha kwa bije imepunguka, wale watoto tutawapeleka wapi? Na hapa unapopanda kitu hakishikiki. Mimi ninajaribu kulima. Ninaribu fanya biashara kidogo. Kwanza wamekuta mimi niko nasokota mikate, nafanya hiyo kazi hapa kambini. Lakini unakuta inaenda polepole kulingana na nini? Nani atanunua?
Maanake unafanya biashara lakini haina watu wa kununua.
Watu wapo lakini sasa hela ndio hamna kusudi watumie. Unakuta biashara inaenda taratibu taratibu. Ninaleta farini, nanunua, napiga ndazi, napiga.
Unaleta ngano, unanunua. Chapati, mandazi.
Chapati. Hapo kwangu nyumbani. Lakini sasa ninavyoona unakuta mfuko wa farini unafanya nayo nsemeni.
Lakini mfuko unachukua zaidi ya wiki moja.
Aha. Saidi kabisa sababu kulingana na maisha yetu ingali chini sana.
Lakini umeona tofauti kidogo. Leo unaweza kusema kidogo maisha yamejuka kiasi kidogo kwako?
Kwangu mimi nimesema neno la kwanza ni kumshukuru sababu ile hali nilikuwa nayo auga roho imeshawisha. Ingawa sasa hiyo mengine magumu sababu mwanadamu anaogopa mlio wa risasi sana. Hapa ninasikia kama amani.
Maisha ya nyumbani unaona vipi? Wewe, watoto, mume, unaona maisha vipi? Haya yanaleta matumaini?
Haya maisha kama watu wako wazima, hakuna kinachomshinda Mungu. Sababu tukilalamika kama maisha, lakini Mungu ametupa pumzi na tunakucha limoja limoja.
Unajenga imani kwamba maisha ukimbizi yatakwisha?
Mimi nina imani na mimi namuomba Mungu. Ninajua kama Mwenyezi Mungu ndo anajua fumbo. Peke yangu sina uwezo. Na magumu ya kambi, lile unalotaka wewe hautalipata haraka. Na ndo tatizo letu kuwa kambini. Ila, kupitia Mungu, tunaachia Mungu yote, lakini kuna magumu tu.